İşdən sonra proqram davam edir və qonaqlarımız Mübariz Əhmədoğlu və Rəsmi Noruçlu studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ
ol. Yəqin ki, həm Dövlət Departamentinin hesabatı ilə tanışsınız, həm də Hillary Clinton, Amerikan dövlət katibi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi dünən müxbirimiz Ülviyyə Çadzadənin sualını cavablandırarkən bir açıqlama verib. O açıqlamada yəni xəbərlər proqramlarından yəqin ki, dinləyicilərimiz eşidiblər onu, amma bir daha təkrar edim. Biz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə tanışıq, xüsusilə də iki gənc blogerin həbsi ilə bağlı vəziyyəti izləyirik və bu həbsdən çox narahatıq. İki gənc internetdə nəsə yazdığına görə həbs olunublar. Amma hələlik biz Qarabağ münaqişəsinin həllinə diqqəti yönəltmişik. Hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunandan sonra həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşacaq. Belə bir statın sonu, belə bir açıqlama verib Hillary Clinton və bu açıqlamanın deməli səsə, yəni bizim efirə də veriləndən bəri və biz onu web səhifəmizə yerləşdirəndən bəri həm dinləyicilərdən gələn reaksiyalarda, həm də sosial şəbəkələrdə bu məsələ müzakirə olunur. İki əsas fikir səslənir. Bir, ki, Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatının kəskin tonu ilə Hillary Clinton'ın açıqlamasında dissonans görənlər var. Yəni, bəziləri hesab edir ki, Hillary Clinton'ın verdiyi açıqlama demokratiyanı Qarabağdan sonra ertəliyək mesajı ehtiva edir. Bu belə bir fikir var. Əvvəl elə bunun bu fikirlə razısınızmı? Bunu soruşaq və yaxud sizin ilk təəssüratınız nədir? Bu eşitdiklərinizdən. Rəstun bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Mən şəxsən burada bir dissonans görmürəm. Ona görə ki, əslində xanım Clinton'un açıqlamasını diplomatik dildən siyasi təhlil dilinə çevirsək, burdan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli modeli hazırdır və o mövcuddur bu plan və bundan sonra, demək, bu plan reallaşmağa başladıqdan sonra təbii ki, ilk növbədə diqqət insan haqlarının durumuna yönələcək. Axı, o təkcə Azərbaycanı yox, həm də Ermənistanı nəzərdə tutubdur. Çünki hər iki ölkə, bilirsiniz ki, həmin hesabatda çox kəskin tənqidə məruz qalıbdır. Və eyni zamanda, həqiqətən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli olmadan insan haqlarını və demokratiyanı prioritet məsələ kimi önə çəkmək mümkün deyil. Ən azı ona görə ki, həmin münaqişənin bugünəcən nəticələrinin aradan qalxmaması hesabına 100 minlərlə insanın adi, normal yaşam hüququ pozulur. Yəni, qaçqınlardır, məcburi köçkünlərdir və eyni zamanda hər iki ölkənin hakimiyyətləri bütün məsələlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini əsas gətirir. Yəni, tutalım ki, niyə ölkədə sosial təbəqələşmə dərinləşir? Problem Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasıdır. Niyə ölkədə demokratik dəyərlər tapdanır? Çünki qaçqınlarımız var, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmur. Niyə ölkədə korrupsiya var? Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi var, 20% ərazimiz işğal altındadır. Niyə ölkədə qanunun aliliyi yoxdur, müstəqil məhkəmələr yoxdur? Çünki Qarabağ və s. və s. Bunu sona qədər sonsuzluğa qədər davam etdirmək olar və görünür Amerika Birləşmiş Ştatları da xanım Clinton'ın dilindən deyir ki, yaxşı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli modeli var, artıq bu razılaşdırılmış kimi görünür. İndi bunu həll eləyək, görək sonra nə deyəcəksiniz? Mən təxminən bunu belə qiymətləndirərdim.
Amma sizin də siz çox belə nikbin fikirlər səsləndirirsiniz. Bu bir o deməkdir ki, münaqişənin həlli həqiqətən də yaxındır.
Xeyr, qətiyyən. O Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, yəni ABŞ nöqtəyi nəzərindən artıq o model mövcuddur. Və bilirsiniz ki, rəsmi Bakı da bəyan eləyibdir ki, o bu modeli qəbul eləyir, yeniləşmiş Madrid prinsipləri əsasında münaqişənin həllini qəbul eləyir. Ermənistanın tərəfindən hələ müsbət reaksiya yoxdur. Amma eyni zamanda düşünmək lazımdır ki, ABŞ administrasiyası bu dərəcədə sadəlövdür və fikirləşir ki, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri bu münaqişənin həllində maraqlıdır. Yəni, sadəcə olaraq o model var, modeli təklif eləyir, deyir, indi gəlin görək, burada nə deyəcəksiniz? Əslində, nə Azərbaycan, nə Ermənistan tərəfi münaqişənin həllində maraqlı deyil. Mən bütün bu sadaladığım məqamlar vasitəsindən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, hər iki ölkədə həm daxili siyasət, həm xarici siyasət, həm iqtisadi siyasət, həm təhlükəsizlik məsələləri, həm sosial siyasət, hər şey Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzərində qurulubdur. Həm də ideologiya. Və bu münaqişə bir münaqişə kimi, bir ideologiya, nə bilim, iqtisadi inkişaf modeli kimi gündəmdən çıxdıqda hər şey alt-üst ola bilər. Ona görə də bu ölkələr, yəni həm Azərbaycan, həm Ermənistan siyasi dairələri münaqişənin həllində maraqlı deyil. Amma münaqişənin həlli modeli var dedikdə, o ABŞ-ın nöqteyi nəzərindən. Çünki xanım Clinton nə Azərbaycanın, nə Ermənistanın təmsilçisi deyil, o Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibidir.
Mübariz bəy, siz də fikrinizi söyləyin sonra.
Mən sizə deyim ki, yəni əslində mənim anlamıma görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində regional
lütfən mikrofona biraz yaxın olun.
Regional siyasi proseslərdə Amerikanın mövqeyində bir təlatüm yaradan, bəlkə də bir inqilab yaradan fikirdir. Mən öz payıma deyə bilərəm ki, mən uzun müddət Amerikadan belə bir mövqeyini gözləmişəm. Həmişə arzulamışam. Yəni, əslində Qarabağ məsələsi, ümumiyyətlə, Qafqaz kimi regionda, Cənubi Qafqaz kimi regionda belə münaqişələrlə bağlı o paradigmanın müəyyənləşməsi bazis məsələdir. Nə qədər indi ola bilər kimisə bəlkə də mənim fikrimi qəbul eləməsin. Qafqaz kimi regionlarda demokratiya üst qurumdur. Gərək əvvəlcə bazı həll olunsun ki, sonra deyək ki, biz üst quruma gedək. Hətta iqtisadi inkişaf da yeri gəlsə üst qurumdur. Bazısı ola bilməz. Çünki Qafqaz o qədər mürəkkəb regiondur. Hadisələr elə istiqamətdə gedə bilər ki, istənilən cürə özünü mühafizə, ən yüksək iqtisadi inkişaf, ən yüksək belə deyək ki, analitik təhlilə söykənən aparılan dövlət siyasəti, ən çevik, ən manevrli adekvat siyasət də belə, yəni ola bilər özün doğrultmasın. Ona görə mən həqiqi mənada alqışlayıram və mən elə başa düşürəm ABŞ-ın bütövlükdə Qafqaz regionu siyasətinin doğru düzgün ABŞ-a və region dövlətlərinə fayda verən istiqamətdə gedməsi üçün çox mühüm başlanğıcdır. Allah eləsin ki, Clinton, ümumiyyətlə ABŞ Dövlət Departamenti bu mövqeyindən geri çəkilməsin, bu mövqeyini inkişaf elətdirsin. Mən ona görə bu arzunu bildirirəm ki, çünki dəfələrlə ABŞ-dan çox yaxşı bəyanatlar eşitmişik, amma sonradan belə deyək ki, o bəyanatların, o hadisələrin inkişafı olmayıb. Bəyanatın indiki dövrdə çox vacib digər faydası ondan ibarətdir ki, yəni yaxın bir ilin ən qızğın polemikası Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması məsələsi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsinin bir-birinə rəqib olmasıdır. İndi Ermənistan hökuməti nəyi və necə arzulamasından asılı olmayaraq, erməni diasporu elə bir iş gördü ki, erməni protokolları, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması məsələsi yaxın zamanda mümkün deyil. ABŞ Dövlət Departamenti çevik olaraq dərhal bütün bu dövrdə gedən prosesləri, müsbət məsələləri çevirir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə. Qaldı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə. Bu variant var, yeniləmiş Madrid prinsipləridir, Fransa qəbulləyir, Rusiya qəbulləyir, ABŞ qəbulləyir, Azərbaycan qəbulləyir. Bircə dənə qalıb Ermənistan, indi Ermənistan da qəbul edən kimi, demək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll yoluna başlayacaq. Bax, üçüncü mesajda Clintonın dediyinin üçüncü mesajda budur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmaq ərəfəsindədir. Və mən ABŞ Dövlət Departamentinin, yəni mən öz anlamda deyirəm, bir dənə də vacibi keyfiyyəti nəzərə almalıyıq. Bütün qalan dövlətlərin xaricilər naziri ilə fərqli olaraq, ABŞ Dövlət Departamenti ABŞ-ın xarici siyasətinin təkcə icraçısı deyil. ABŞ Dövlət Departamenti ABŞ-ın xarici siyasətinin həm də işlənib hazırlamasında iştirak eləyir. Yəni, başqa dövlətlərdə konstitusiyayla, tox ki Azərbaycan ümumiyyətlə dünyanın əksər dövlətlərində xarici siyasət sırf prezidentin prerogatividir. Amma ABŞ-da, yeni deyirəm, dövlət departamentinin səlahiyyəti biraz artıqdır. Bu mənada mən arzu edirəm ki Clinton fikrinə geri dönməsin. Bu məndə mən hesab edirəm ki regional inkişaf istiqamətində yeni bir mərhələ inşallah yarana bilər.
Amma mən o ikinci dedim ki iki təəssürat var idi əsasən. Onlardan birincisi ne dedim bayaq, ikincisi də elə sizin fikirlərinizdə də o çalarlar var. Azərbaycan hökuməti üçün tez-tez bu barədə danışıb, yəni demokratiya ilə bağlı tənqidlərə cavab olaraq həmişə münaqişə barədə fikirlər eşitmişik ki, yəni münaqişənin olması Azərbaycanın tam sürətlə demokratiyaya qovuşmasına mane olur kimi fikirlər eşitmişik. Amma ki sual idi ki, bu təqribən həm də yumurta toyuq məsələsinə oxşurdu biraz ki, demokratiyanın Qarabağ münaqişəsinin olmaması ilə demokratiyanın olmaması, yəni hansı bir-birini şərtləndirir? Əgər demokratiya olarsa, bəlkə münaqişənin daha tez həlli mümkün idi. Bu fikrə də münasib, bu fikir də var, belə bir rəy də var və belə bir fikirdə mövcud idi ki, Azərbaycan hökuməti üçün münaqişə səbəb yox, bəhanədir. Və indi bu fikri Hillary Clinton-dan eşidənlər üçün də eşidənlərin də bir xəyal qırıqlığı üzə çıxır onlarda ki, belə çıxır ki, Qarabağ münaqişəsinin bəhanə olaraq istifadə olunması indi də Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin dilindən eşidilir. Yəni mən belə bir fikirdə
var. Razıyam sizinlə. Lap götürək ki, Azərbaycan hökumətinin əlində bəhanədir. ABŞ demokratiyanı istəmir. Kəssin də bu Azərbaycan hökumətinin bəhanəsini. Hələ görək Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun. Görək Azərbaycan hökuməti nə deyəcək demokratiya ilə bağlı. Kəssin də fövqəl dövlətdir, dünyanın yiyəsi dövlətdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı Ermənistana heç olmasa bir 10 parametr üzrə təsir eləmə risqi var. Kəssin də. Qaldı ki demokratiya qabağıdır.
Amma axı Ermənistanda da bəhanədir.
A, indi üzr istəyirəm. Elə mən də elə onun üstünə gəlirəm də. Yox, mən doğrudan da, yəni bizdə, yəni mən Azərbaycan hökumətində tam səmimi sizə deyirəm, o Qarabağ məsələsini bir bəhanə kimi qəbul eləmirəm. Yəni demokratiyanı rədd eləməkdən ötürü, qəbul eləməkdən ötürü bir bəhanə kimi qəbul eləmirəm. Yəni ən azı Amerikanın dediyi anlamda Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsində demokratiyanın qavrayışı siz o dediyiniz kimi ziddiyyət əmələ gətirir. Yaxşı, niyə görə mən mübarizi tuturlar? Bundan ötürü səbəb mənim ABŞ-la əlaqəm var, nəm dünyanın o bir dövlətlərinin əlaqəm var. Mənlə bağlı istənilən cürə müdafiə təşkil oluna bilər. Amma 1 milyon azərbaycanlı evindən, eşiqindən didərgin düşüb, əmlaş hüququndan, ondan sonra nə bilim, insana, təbii və sonradan qazanılmış bütün hüquqlarından məhrum olunub. Bunlar barəsində heç bir söhbət deyilmir. Yəni, demək, bu bəhanə deyil sadəcə. Yəni, bu qavrayış tərzidir ki, yəni, Amerikanın dediyi fikirlə real əməldə deyək ki, bir ziddiyyət alınır.
Amma Mübariz bəy, yəni bu yanaşmanın özündə də bir qüsur var yəqin ki, çünki dünən bizim studiyadan belə fikir səslənirdi. Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri var idi İlham Əliyev studiyamızda və İlham Əliyev belə bir fikir söylədi ki, yox prezidentin qohumu aydındır. Deyil. Və belə bir fikir söylədi ki, Birləşmiş Ştatlar əvvəl demokratiyanın öz ölkəsində pozulması barədə danışsın. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qurbanı olmuş insanların haqlarının pozulması danışsın. Və başqa bir qonaq da var idi, Müşfiq Ələsgərli deməli, Mətbuat Şurasının sədr mavini. O da oxşar fikir söylədi. O dedi ki, İraqda jurnalistlər deməli, təzyiqlərlə üzləşir. Amma mövzumuz Qənimət Zahidin niyə həbsdə olması idi? Misal, həmin məqamda sualı onunla bağlı idi. Və mən onda onlara da bu sualı verdim. Sizə də indi bunu verməyə hazıram ki, yəni indi 1 milyon qaçqın var deyə Qənimət Zahid həbsdə mi oturmalıdır?
Yox. Birisiz, gəlin,
yəni bu nə əlaqə var ki bunların arasında?
Mən anladım sizi. Yox, o məsələlər belə deyək də, yəni ayrı-ayrı müstəvilərdədir. Biz ümumilə xüsusinin müəyyən mənada deyək ki, üst-üstə düşməsi və yaxud müəyyən məsələlərdə fərqlənməsi, bu işi deyək ki, müstəviləri bir-birinə qarışdırmamalıyıq. Yəni mən heç kəsin həbsdə olmasının qətiyyən tərəfdarı deyiləm və tam səmimiyyətlə deyirəm ki, müəyyən qədər də həmişə çalışmışam ki, yəni kimsə məni bir fikir adamı kimi qəbul edibsə, o adamların yanında müəyyən qədər bir deyim ki, Azərbaycanda hökmən Dağlıq Qarabağ, ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləməsi üçün hökmən iqtidarla müxalifətin arasında münasibətlərdə müəyyən qədər yumşalma olmalıdır. Proseslər gərginləşməməlidir. İndi Qənməz Zahidə və ya digər jurnalistlərə də tutaq ki, müxalifətin nümayəndəsi kimi baxsaq, bunların həbsi eyni zamanda Azərbaycanın daxilində, mən beynəlxalq aləmi götürmürəm. O kontekstdən qəbul olunmalıdır ki, bu iqtidarla müxalifətin münasibətini gərginləşdirir. Müxalifəti özgə dövlətlərin, özgə qüvvələrin qucağına atmağa elə bil ki, onun yolun daha da asanlaşdırır. Yəni, mən tam səmimi sizə deyirəm. Yəni, söhbət Qənməz Zahiddən gedmir, hesab edin Mübariz Əhmədoğlu içəridədir. Yəni, mən özümün də yəni, həbsdə olmağım, yəni, istənilən adamın həbsdə olmağını arzulamıram, hamının bayırda olmağını arzulayıram. Amma burada ayrı bir məsələ var ki, yəni, Qənməz Zahidin tutaq ki, həbsi ABŞ-dan dərhal böyük miqdarda Azərbaycan hökumətinə təzyiq mənbəyinə çevrilir. Azərbaycan hökuməti isə fikirləşir ki,
həbs eləməsinlər o zaman. Yox,
icazə verin də. Azərbaycan hökuməti isə fikirləşir ki, bəs niyə görə Füzulinin deyək ki, Əhməd Ağallar və yaxud Ağdamın Əhməd Ağallar kəndi və yaxud hardasa da, yəni nə qədər oradan gəlan qaçqın evin, eşiğin hər şeyini itirib. Bəs niyə görə Amerika heç olmasa bir 1% deyək ki, bunu müdafiə eləmir? Yəni o qədər ABŞ tərəfdən gələn fikirlər belə deyək ki, əndazəni aşır Azərbaycan hökuməti istər-istəməz. Yəni mən təbii ki, hökumətin adından danışa bilmirəm. Şübhələnir. Yəni, indi Clinton o bəyanatı o fürsətdir ki, belə bizim o fikrimizdə olan ziddiyyət ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən bir qismi ki, tam demokratiya köklənə bilmir. Amma doğrudan da yaranışı, mahiyyəti etibarilə demokratiya hamıdan çox hazırdır Azərbaycan o cəmiyyətin, o təbəqəsi belə deyək ki, yəni çox ciddi bir təkamül də verə bilər, təkan da verə bilər Azərbaycan demokratiyanın inkişafına. Bax, belə bu ziddiyyətlər aradan qaldırılacaq.
Qaldı ki, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bəlkə Mübariz bəyin dediyində bir sağlam məntiq var?
Mən yəni o Mübariz bəyin dediyinə qiymət vermək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq hakimiyyətin məntiqinin nə dərəcədə sağlam olmasına mən məmnuniyyətlə istəyərdim bir nəzər salaq. Məsələ burasındadır ki, əlbəttə bunu heç kim inkar eləmir ki, 1 milyona yaxın insanın adi yaşayış, yaşam hüquqları pozulubdur. Amma bunu törədən səbəb müharibədir. Və ABŞ, o cümlədən dünyanın digər böyük dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları illər boyudur bu istiqamətdə müəyyən bir fəaliyyət göstərir və kifayət qədər də intensiv fəaliyyət göstərir ki, bu səbəbləri aradan qaldırsın. Yəni ki, ilk növbədə müharibə amilini, müharibənin yaratdığı fəsadları aradan qaldırsın. Yəni, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilir. Amma tutalım ki, Qənimət Sahidin və yaxud Enullah Fətullayevin və yaxud Emin Millinin və Adnan Hacızadənin başına gələnlərə gəldikdə bunun səbəbini müharibə yaratmayıb, bunu hakimiyyət yaradıbdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində bir fikir ayrılığına, demokratik dəyərlərə düşmənçi münasibət var. Və getdikcə də bu düşmənçi münasibət dərinləşir. Azərbaycanda hakimiyyət dairələri elə bir düşüncə yaradıblar ki, onlar özlərində yaradıblar onu, özlərində fikirləşiblər, özlərində formalaşdırıblar. Yeri gəlmişkən, ən sıravi azərbaycanlı belə bu dəyərləri bölüşmür. Yəni, bu nədən ibarətdir? Bu, ifrat bir dözümsüzlükdür. Təsəvvür eləyin ki, kimsə məqalə yazır və mən özüm heç uzağa getmirəm. Deməli, bu Dubai villalarla bağlı sizin saytda mənim yazım çıxdı.
Bəli.
Washington Post və sosial şəbəkələr. Washington Post-un məqaləsi və sosial şəbəkələr adlı. Təsəvvür eləmirsiniz həmin məqalə çıxan gündən neçə vasitələrlə, hansı yollarla mənə belə deyək də, belə yumşaq şəkildə xatırlatdılar ki, nə ilə lazımdır, sənin nə işin var, sənə hamıdan çox mu lazımdır? Bəli, mənə hamıdan çox lazımdır. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Dəfələrlə demişəm bunu. Mənim də bu ölkəyə haqqım heç İlham Əliyevin haqqından və yaxud digərinin haqqından az deyil. Heç kimin bu ölkəni mənimsəmək onu öz əmlakı kimi, öz nə bilim bostanı kimi orta əsrlər səviyyəsində idarə etmək hüququ yoxdur. O ki qaldı Qarabağ münaqişəsinin həllinə. Qarabağ münaqişəsinin həllində bu günəcən iki böyük maniyə var. Bu maniyədə Ermənistan və Azərbaycan hakimiyyətləridir. Təsəvvür eləyin, bu müharibə ilə, qaçqınlarla əlaqədar böyük bir infrastruktur yaranıb. Dövlət qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsinin büdcəsinə 2010-cu ildə nə qədər vəsait ayrılıb? Söhbət böyük bir məbləğdən gedir. Çox böyük bir məbləğdən. 1 milyard manata yaxın. Bu nə deməkdir? Hamımıza bəllidir də nə deməkdir. Azərbaycanda büdcə ilə nə cür davranırlar, bunu necə istifadə edirlər və s. Və yaxud qaçqınlar üçün həmin o tikililər, hansı ki qəsəbələr salınır, yaşayış məntəqələri və onun birində aparılan tikintinin, bunu mənecra başçılarından biri etiraf elədi bir neçə il bundan əvvəl. Dedi ki, bir tikilini biz 3 dəfə müxtəlif mütəxəssislərə hesablatdıq, məlum oldu ki, 3500 manat arası vəsait xərclənibdir bu tikintiyə. Yəni evə də yaşayış məskəninə. Amma kağız üzərində bunlar 18-17 min manat həcmində göstərilir. Təsəvvür edin, 5 dəfə, 6 dəfə artıq. Bax, bu lazımdır. Bilirsiniz, gəlin özümüzü aldatmayaq. Müharibənin yaratdığı fəsad kimi həmin o 100 minlərlə qaçqının haqqının pozulması bunun səbəbi müharibədir. Və müharibənin aradan qaldırılması istiqamətində bütün dünya dövlətləri, böyük dövlətlər, elə o cümlədən böyük güc sahibi olan, söz sahibi olan Amerika Birləşmiş Ştatları illər boyu ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri çərçivəsində, formatında fəaliyyət göstərir. Amma əksinə, mən deyərdim ki, 8 il ərzində Respublikacı administrasiya dövründə Respublikacılar açıq-aşkar bəyan edirlər ki, Azərbaycan, Özbəkistan, nə bilim, Türkmənistan tipli dövlətlərlə münasibətlərdə insan haqları, demokratik dəyərlər prioritet məsələlər deyil. Prioritet enerji məsələləridir, prioritet regional təhlükəsizlik məsələləridir və s. və s. Çünki onların özləri mahiyyətcə Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan hakimiyyətlərinə çox oxşar idilər. Amma bugün Vaşinqton administrasiyası dəyişib və demokratlarda daimi bu ümumbəşəri dəyərlərə hörmətli yanaşma var. İstənilən demokrat administrasiyasına diqqət yetirin. Elə Bill Clinton administrasiyasına, ondan əvvəllər olmuş administrasiyaların siyasətinə. Artıq bu qıcıq yaradır. Bu artıq Azərbaycanda qıcıq yaradır. Mən bilmirəm reaksiyaları. Sözüncə izləməmişəm, çatdırmamışam bugün izləməyə. Amma təsəvvür edirəm ki, hakimiyyət və hakimiyyət pərəst və yaxud hakimiyyət adından çıxış eləyən və yaxud hakimiyyət deyiləm deyib, müstəqil, əslində isə Azərbaycan bir ovuşdur, hamımız bilirik kimdir. Bütün bu adamların mövqeyi kifayət qədər barışmazdı və kifayət qədər kəskindir Hillary Clintonun bəyanatına. Çünki Hillary Clintonun bəyanatının dərinliyində çox ciddi bir mesaj gizlənibdir. Yaxşı, bu bəhanənizi də kəsək. Görək sonra nə deyəcəksiniz? Bax, söhbət bundan.
Yeri gəlmişkən, parlamentdə bugün Amerika, Qarabağ və demokratiya mövzusunda müzakirələr gedib və elə Rəstun bəyin toxunduğu məsələyə bu Washington Post qəzetinin Dubai mülkləri barədə yazdıqlarına da toxunublar. Qüdrət Həsənquliyev açıb mövzunu.
Çox təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanı təzyiq xarakteri daşıyan bu çirkin oyunlarında bizim Müzavat Partiyası da Azadlıq bloku da yer alıblar. Və Pənah bəy bir tərəfdən Qarabağ məsələsindən danışır, digər tərəfdən onun çirkin oyunun iştirakçısına çevrilir və dolayısıyla bu məsələdə həmin qüvvələrə xidmət eləmiş olur. Hər şeyin öz vaxtı var, hesab edirəm ki, vaxtı gələndə bəzi məsələlərə və aydınlıq gələcək. Amma Azərbaycanda uşaqdan böyüyə hamı bilir ki, bugün Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələləri heç də Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğu üçün qaldırmır. Bu sırf Azərbaycan prezidentinin Obamanın dəvətindən imtina etməsi ilə bağlıdır. Bu Azərbaycanın sərhədlərin açılması ilə bağlı Türkiyəyə edilən təzyiqlərə dəstək verməsi ilə bağlıdır və Azərbaycanın buna qətiyyətlə buna qarşı çıxması ilə bağlıdır.
Bu deputat Qüdrət Həsənquliyev idi və eşitdiniz onun fikirlərini. Kifayət qədər kəskin şəkildə ifadə edir fikirlərini. Bundan əvvəl Pənah Hüseynov çıxış eləmişdi və Pənah Hüseynov demişdi ki, Prezident İlham Əliyev həmin o mülklərlə bağlı izahat verməlidir. Siz və bunun ardınca Oqtay Əsədov, parlamentin spikeri Oqtay Əsədov fikrini bildirib və onu da dinləyək, sonra sizin fikirlərinizi soruşacağım ki, Oqtay Əsədovun fikrincə Prezident İlham Əliyev niyə hesabat verməməlidir?
Ay, Pəna Hüseyin, sən çıxışı çox alovlu, belə çox alovlu danışırsan, amma özün deyən kimi rəqəmlərdən başın çıxmır. O dediyin kimi janglörlük eləməyə bacarmırsan. Yəni insanı bir iqtisadiyyat institutuna göndərmək, biraz janglörlük da bacarsan. Bu bir. İkinci, dövlət başçısına deyilən hər bir yazılan qədə sözlərinə dövlət başçı fikir vermir. Dövlət başçısının apardığı siyasət, iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının gözü qarşısındadır. Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan parlamenti də, dövlət həmişə prezidenti dəstəkləyəcəkdir. Və çox təəssüflər olsun ki, belə cılız danışıqlar bu Milli Məclisdə qaldırılır. Mən çox əfsus eləyirəm, həqiqətən, çox təəssüf. İnsan, birinci sən danışırsan, ay partiyalar adından. Heç olmaz bir özün partiyan var, adın var. Bir dəfə öz adından danış da. Elə danışı da partiya adından, bir öz adından danış. Bir də bu Milli Məclisdə hökumət hesabatıdır. Mən əvvəldən dedik bir səviyyə ilə sambalı danışaq. Bu, çox səviyyəsiz danışıqlar yol verir. Hamı bilməlidir və biz deputatda tutulmuşuq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti nə sağına baxır, nə soluna. Öz müstəqil siyasətini aparır. Öz xalqına öz siyasət aparır. Heç bir kənar güclər, heç bir Washington Postlar, heç bir yazılar, heç bir şərlər ona yapışan deyil. Ona gəl, bu ağızda bir dəfə yapacaqsın.
Uzun və sürəkli alqışlarla başa çatdı bu. Amma ki, konkret olaraq,